Κυριακή 7η από το Πάσχα σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη των 318 Αγίων Πατέρων της πρώτης Ελληνικαία Οικουμενικής Συνόδου. Για τη σημασία των Αγίων Πατέρων μιλήσαμε επανειλημμένως σε προηγούμενα έτη. Δεν θα παραλείψουμε όμως σήμερα να κάνουμε μερικές αναφορές λόγω του ότι την ερχομένη Κυριακή, Κυριακή της Πεντηκοστής, ήδη θα είναι σε λειτουργία η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Κρήτη και μπορούμε και από την πρώτη Ενικαία Οικουμενική Σύνοδο, αλλά ιδιαίτερα από την σημερινή Αποστολική Περικοπή την οποία ακούσαμε, να συναγάγουμε μερικά διδάγματα και να δούμε αν όντως αυτή η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας ακολουθεί των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα. Το κοντάκιο της σημερινής εορτής λέει «Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνε». Το κήρυγμα των Αποστόλων και των Πατέρων τα δόγματα στην Εκκλησία, τη Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνε. Μας παρέδωσαν και οι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες μία πίστη. Και αυτήν την πίστη την οποία τηρήσαμε οι Ορθόδοξοι, η Εκκλησία επί 2.000 χρόνια, κινδυνεύουμε τώρα μέσω και αυτής της Συνόδου, της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, κινδυνεύουμε να τη διαφύρουμε και να την καταστρέψουμε. Θα υπενθυμίσω ότι την προηγουμένη Κυριακή, αναλύοντας και πάλι την Αποστολική Περικοπή από τις πράξεις των Αποστόλων, είδαμε ότι ο Απόστολος Παύλος πέρασε από την Ασία μέσω της Τροάδος, προσκληθής από Μακεδόνα άνδρα και ήρθε στην Ευρώπη, στους Φιλίππους, στη συνέχεια ήρθε στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Αθήνα, στην Κόρινθο. Και από αυτήν την εξόρμηση, την θεϊκή του Αποστόλου Παύλου, το πέρασμά του στην Ευρώπη, η Ευρώπη από τότε έγινε μια χριστιανική χώρα. Και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, όπως είπαμε, συν της άλλης, είναι και χριστιανικός πολιτισμός. Αυτόν τον πολιτισμό όμως βάλθηκαν εχθροί του Χριστού και της Εκκλησίας να τον καταστρέψουν. Και εν πολλοίς του έχουν καταφέρει. Όπως από την αρχή του κηρύγματος οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι μάνιασαν, οργίστηκαν εναντίον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και θέλησαν να καταργήσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έτσι και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί εχθροί του χριστιανισμού και στη διάρκεια όλης της ιστορίας εμφανίστηκαν πρόσωπα τα οποία θέλησαν να παρεμποδίσουν την εξάπλωση του χριστιανισμού. Παρακολουθήσαμε λοιπόν την προηγούμενη Κυριακή πως ο Απόστολος Παύλος πέρασε στους Φιλίππους, μερικά θαύματα που έκανε εκεί, βάπτισε την πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, την Αγία Λιδία, και όλον τον οίκο, όλο το σπίτι του δεσμοφύλακος των Φιλίππων, και στη συνέχεια οι πράξεις μας διηγούνται πως πέρασε από την πόλη μας στην Θεσσαλονίκη, πήγε στη Βέρεια, στη Θεσσαλονίκη, στην Κόρινθο, όπου έμεινε μάλιστα πολύ καιρό, και τελείωσε έτσι το ιεραποστολικό του ταξίδι, η δευτέρα αποστολική του περιοδία, και επέστρεψε στην Αντιόχεια. Σήμερα η Αποστολική Περικοπή μας παρουσιάζει την συνέχεια αυτής της αποστολικής εξορμήσεως του Αποστόλου Παύλου, του ιεραποστολικού έργου του Αποστόλου Παύλου, και μας παρουσιάζει την τρίτη αποστολική του περιοδία. Η περικοπή σημερινή από τις πράξεις των Αποστόλων προέρχεται από το 20ο κεφάλαιο των πράξεων. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ αναφέροντας όλη την συνέχεια. Είναι πάντως ενδιαφέρον ότι μας λέει ότι αφού ο Απόστολος Παύλος από την Αντιόχεια πέρασε στην Έφεσο, όπου στην Έφεσο εκεί έδρασε 3 ολόκληρα χρόνια, στη συνέχεια θέλησε να ξαναπεράσει πάλι από τα δικά μας τα μέρη από εδώ, από την Μακεδονία, από την Κόρινθο κτλ. Και πέρασε και από τα δικά μας τα μέρη. Και μας διηγείται εδώ το 20ο κεφάλαιο πώς επέστρεψε από τα δικά μας τη μέρη από την Κόρινθο, μέσω Μακεδονίας, μέσω Φιλίππων, μέσω Τροάδος, και πήγαινε πάλι προς τα Ιεροσόλυμα. Και η σημερινή περικοπή, αφού προηγουμένως προηγούνται όλα αυτά, το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, της επιστροφής από την πρώτη Αποστολική περιοδία, μας λέει τα εξής η σημερινή Αποστολική περικοπή. Ότι ενώ επέστρεφε, από την Ελλάδα, από την Μακεδονία, από τους Φιλίππους πάλι μέσω Τροάδος, Μυτιλήνης, Σάμου και τα λοιπά, αναφέρει όλο αυτό το κεφάλαιο, σκέφτηκε, λέει, να παρακάμψει την Έφεσο. Έκρινε γάρ ο Παύλος, παραπλεύσε την Έφεσον. Όπως μη γέννηται αυτό χρονοτριβή σε ενδιασία. Στην Έφεσο είχε μείνει 3 χρόνια, θεώρησε πως πρέπει να παραπλεύσει, να αφήσει την Έφεσο για να μην χρονοτριβήσει. Έσπευδε γάρ ή δυνατόν είναι αυτό την ημέρα της Πεντηκοστής γενέστε εις Ιεροσόλυμα. Ήταν τέτοιος καιρός περίπου και ήθελε την ημέρα της Πεντηκοστής να μην καθυστερήσει στην Έφεσο αλλά να φτάσει στα Ιεροσόλυμα. Και όταν έφτασε στη Μίλητο, από δε της Μιλήτου πέμψας εις Έφεσον με τα εκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας. Ενώ βρισκόταν στη Μίλητο, έστειλε ανθρώπους και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας. Υπήρχε τότε μία αστάθεια ακόμη στο εκκλησιαστικό πολίτευμα, δεν είχαν διακριθεί ακόμη οι επίσκοποι από τους πρεσβυτέρους. Επίσκοποι ήσαν οι Απόστολοι που ζούσαν. Όταν εξέλιπαν οι Απόστολοι, τότε διάδοχοι τους ήταν οι επίσκοποι. Εδώ υπάρχει μία αστάθεια ακόμη και οι πρεσβύτεροι, όπως δούμε παρακάτω, ονομάζονται και επίσκοποι. Το όνομα επίσκοποι και πρεσβύτεροι χρησιμοποιείται και για τους πρεσβυτέρους. Κάλεσε λοιπόν τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας από την Έφεσο. Ως δε παραγένοντο προς αυτόν, είπεν αυτής. Και όταν ήρθαν προς αυτόν, τους είπε: παραλείπει η αποστολική περικοπή και παραλείπω κι εγώ ορισμένα που τους είπε ο Απόστολος Παύλος, που έχουν σχέση με τον εαυτό του, τι αυτός έκανε, και έρχομαι σε αυτά που ακούσαμε από την αποστολική περικοπή. Τι τους είπε λοιπόν? Τους είπε λοιπόν τα εξής. Προσέχετε εαυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους. Προσέξτε την ανάλυση και μέσα στο νου σας, θα το κάνω κι εγώ, να κάνετε παραλληλισμούς με το πώς συνεβούλευε τότε ο Απόστολος Παύλος τους επισκόπους και τι συμβαίνει σήμερα με τους επισκόπους μας. Προσέχετε, τους λέει αυτής ο Απόστολος Παύλος, προσέχετε ούνε αυτής και παντί το ποιμνίο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας αλλά και στο ποιμνίο. Όταν προσέχουν οι επίσκοποι και οι ιερείς τον εαυτό τους, συγχρόνως προσέχουν και στο ποίμνιο. Διότι οι επίσκοποι και οι ιερείς πρέπει να είναι πρότυπο για το ποίμνιο και το ποίμνιο να ακολουθεί και να μιμείται τους επισκόπους και τους κληρικούς και να τους ακολουθεί. Προσέχετε ούνε αυτής, πρώτα τον εαυτό σας. Ένας απρόσεκτος παπάς και ένας απρόσεκτος επίσκοπος δεν ωφελεί το ποίμνιο, σκανδαλίζει το ποίμνιο. Προσέχετε ούν εαυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους. Σε αυτό το ποιμνίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους. Βλέπετε εναλλαγή των όρων. Τους πρεσβυτέρους εδώ τους λέει επισκόπους. Και αυτό εδώ ότι το Πνεύμα το Άγιον θέτει τους ιερείς και τους επισκόπους να ποιμένουν το λαό έχει πολύ μεγάλη σημασία για πολλούς λόγους, αλλά και για έναν πρόσθετο λόγο. Διότι ορισμένοι νομίζουν πως η Εκκλησία είναι δική τους. Είναι η ιδιοκτησία τους. Το Άγιο Πνεύμα χειροτονεί όλους. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει και δίνει την ιεροσύνη. Σας έχω πει παραδείγματος χάρη ότι μερικές φορές, αν κάποιοι φορές κάποιοι από εμάς τους ιερείς βρεθούμε σε διαφορετική θέση και σε αντίθεση με αυτούς που μας χειροτώνησαν, και το λέω αυτό και ειδικώς για μένα, λένε μα είναι αχάριστος σε αυτόν που τον χειροτώνησε. Μα η ιεροσύνη είναι ιδιοκτησία κανενός. Η ιεροσύνη ιδιοκτησία του Πατριάρχου, του Αρχιεπισκόπου, του Επισκόπου, το Πνεύμα το Άγιον έθετο ημάς επισκόπους. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο δίνει την ιεροσύνη και δεν είμαστε υποχρεωμένοι σε κανέναν. Αν και αυτός που μας χειροτώνησε κάνει λάθος, και αν περιπίπτει σε αίρεση, και αν η ζωή του όλη εναντίον της παραδόσεως της Εκκλησίας, θα πρέπει αυτά να τα ανεχόμαστε, αυτά που κάνει αυτός ο οποίος μας χειροτώνησε. Προσέχετε λοιπόν. Το έθετο επισκόπους ποιμένην την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού. Άλλη εδώ, άλλο σχόλιο. Προσέχετε να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού. Ποια Εκκλησία? Η οποία ανήκει στον Πάπα, στον Πατριάρχη, στον Αρχιεπίσκοπο, στον Μητροπολίτη. Ποιμένην την Εκκλησία του Θεού, ειν περιεποιήσατο δια του Ιδίου Αίματος. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος απέκτησε. Περιποιούμε στη μέση φωνή, σημαίνει αποκτώ, κατέχω. Με το αίμα του ο Χριστός έχησε το αίμα του και απέκτησε και είναι δικό του κτήμα η Εκκλησία. Η ιδιοκτησία του Χριστού είναι η Εκκλησία. Και ο μέγας αρχιερεύς και ιδιοκτήτης της Εκκλησίας δεν είναι ούτε ο Πάπας, ούτε ο Πατριάρχης, ούτε κανένας επίσκοπος, ούτε κανένας ιερεύς. Ιδιοκτήτης της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Προσέχετε λοιπόν, είναι το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους εις την Εκκλησίαν, ειν Εκκλησίαν περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Έκαισε το αίμα του ο Χριστός για την Εκκλησία αυτή, και πόσοι από τους κληρικούς και από εμάς τους πιστούς ακόμη αδιαφορούμε για αυτήν την μεγάλη θυσία του Κυρίου. Και δώστε τώρα στη συνέχεια μία προφητεία του Αποστόλου Παύλου, η οποία υπαληθεύθηκε και στη ζωή της Εκκλησίας ολοκλήρου αμέσως μετά, αλλά υπαληθεύεται και σήμερα με αυτήν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Δέστε τι λέει τους πρεσβυτέρους της Εφέσου ο Απόστολος Παύλος. Προσέχετε, γιατί προσέχετε? Προσέχουμε σήμερα? Δεν προσέχουμε. Προσέχετε. Εγώ γαρ, γιατί να προσέχουμε? Γιατί εγώ γαρ είδα τούτο. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι εισελεύσονται μετά την άφηξή μου λύκοι βαρύσεις ημάς μη φιδόμενοι του ποιμίου. Γιατί γνωρίζω ότι μετά την αναχώρησή μου θα έλθουν εδώ στην Εκκλησία λύκοι βαρύς. Θα εμφανιστούν σαν πρόβατα, ντυμένοι με προβιά προβάτου, αλλά θα είναι λύκοι βαρύς, οι οποίοι λύκοι βαρύς δεν θα λυπούνται, δεν θα λογαριάσουν το ποιμνίο, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και ποιος εννοεί εδώ ο Απόστολος Παύλος? Όλη η πατερική ερμηνευτική μας λέει ποιος εννοεί. Εννοεί τους αιρετικούς. Θα έρθουν αιρετικοί εδώ, θα φύγω εγώ και θα έρθουν αιρετικοί. Τις επιστολές του Απόστολος Παύλος ονομάζει 6, 7, 8 αιρετικούς, οι οποίοι πήγαιναν στις επαρχίες και έσπηραν αιρέσεις και ενώθευαν το Ευαγγέλιο και κατέστρεφαν το Ευαγγέλιο. Προσέχετε επίσκοποι, προσέχετε παπάδες, πρεσβύτεροι, διότι θα έρθουν λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Αυτό έκαναν οι πατέρες της πρώτης ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Όταν εμφανίστηκε ο μεγάλος λύκος, ο βαρύς, ο Άριος, ξεσηκώθηκαν όλοι και καταδίκασαν τον Άριο τον αιρετικό. Ο Άριος ήταν παπάς, ήταν κληρικός ο Άριος. Δεν βγήκε από αλλού. Προσέχετε λοιπόν, θα εμφανιστούν μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και εξακολουθούν και σήμερα, αγαπητοί μου, να υπάρχουν αιρετικοί. Δεν έλειψαν οι αιρετικοί. Και το μεγάλο στίχημα και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει αυτή η Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι προσπαθεί να αθωώσει τους αιρετικούς. Ενώ θα έπρεπε να καταδικάσει τους σημερινούς αιρετικούς η Σύνοδος η οποία θα συνέλθει στην Κρήτη, όπως έκαναν όλες οι Άγιες Σύνοδοι και όπως έκανε η πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδος, η Σύνοδος που θα συνέλθει στην Κρήτη, η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, θα αθωώσει τους αιρετικούς. Θα αθωώσει τους μονοφυσίτες. Έχει καλέσει παρατηρητάς μονοφυσίτες στην Σύνοδο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θα αθωώσει τον παπισμό, θα αθωώσει τον προτεσταντισμό, που είναι πολύ μεγάλες αιρέσεις. Επανειλημμένως εδώ σας έχω πει ότι ο παπισμός είναι μεγάλη αίρεση και κάτω στο Χαντελίκι, και έχω γράψει και έχω γράψει και έχω γράψει, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 2001, όταν μας ήρθε εδώ ο Πάπας, όταν ο Χριστόδουλος μας έφερε τον Πάπα, γράψαμε και γράψαμε και γράψαμε και παρουσιάσαμε εδώ του κόσμου τα κείμενα από τους πατέρες και από τους Αγίους, ότι ο παπισμός είναι αίρεση, ότι ο Πάπας είναι αιρετικός και ότι πολύ περισσότερο αιρετικοί είναι οι Προτεστάντες. Εν τούτης και τον Πάπα τον θεωρούμε ως αδελφή Εκκλησία, αγκαλιαζόμαστε, συμπροσευχόμαστε κτλ. Και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Προτεσταντών είμαστε κι εμείς, γίναμε κι εμείς μία από τις αιρέσεις του Προτεσταντισμού και είμαστε μαζί του στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Η επιδίωξη λοιπόν αυτή τη Συνόδου που θα συνέλθει στην Κρήτη είναι να καταχυρώσει ότι και ο παπισμός είναι Εκκλησία. Δεν είναι αίρεση. Και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών προσφέρει θετικό έργο. Και καλά κάνουμε που είμαστε κι εμείς στο Συμβούλιο αυτό. Και απλώς για να μην σας κουράζω εγώ με πολλές μαρτυρίες, αλλά πρέπει να τα πω αυτά να ακουστούν, γιατί ακούγονται και στο διαδίκτυο. Επειδή αυτές τις ημέρες βγήκαν πολλοί και καθηγητάδες των θεολογικών σχολών και παίρνουν το μέρος αυτών οι οποίοι συγκαλούν την Αγία Σύνοδο και ισχυρίζονται πως ο παπισμός είναι Εκκλησία, δεν μπορούμε, λέει, να μην λέμε τον παπισμό Εκκλησία. Και τους Προτεστάντες να μην τους λέμε εκκλησίες. Εκκλησίες είναι κι αυτές. Εγώ δεν θα μακρηγορήσω, σας τα έχω πει πολλές φορές. Θα σας πω μόνον εδώ, έχω φέρει μόνον ποιους θα ακούσουμε τώρα. Τους καθηγητάδες της θεολογικής σχολής, μερικούς, τον Πατριάρχη τον σημερινό και μερικούς άλλους, ή τους Αγίους. Ή προηγουμένους Πατριάρχες και προηγούμενες Συνόδους. Δύο μόνο μαρτυρίες θα σας πω μόνον σήμερα, από τις οποίες φαίνεται πως ο παπισμός είναι αίρεση. Και ο Πατριάρχης πάει στην Κρήτη να τον βγάλει την Εκκλησία. Ότι δεν είναι αίρεση. Λέει λοιπόν, σας έχω πει άλλη φορά, ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλάμας, ο δικός μας ο Άγιος, ο μεγαλύτερος θεολόγος και ιεράρχης της δεύτερης μετά Χριστόν χιλιετίας, σε ένα έργο του που έχει γράψει περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, λέει, σας το έχω πει, πάλιν οδυνός και αρχαί κακός όφης, την εαυτού κεφαλήν καθημών διέρων, υποψιθυρίζει τα της αληθείας αντίθετα. Πάλι ο διάβολος, αυτός είναι όφης, πάλι ο διάβολος σηκώνει το κεφάλι του και μας λέει τα αντίθετα της αληθείας. Και λέει παρακάτω, αυτός, ο διάβολος δηλαδή, ούτως αρίους, τον Άριο, τον οποίον κατεδίκησαν οι σημερινοί πατέρες. Αυτός ο διάβολος έφερε τον Άριο, ούτως Απολληναρίους, ούτως Ευνομίους και Μακεδονίους, ούτω πλήστους εταίρους προσαρμοσάμενος το αυτή κτλ. Αυτός λοιπόν εμφάνισε ο διάβολος όλες τις αιρέσεις και έρχεται και στον παπισμό. Θα συνέχεια αυτών των αιρέσεων. Ούτως τίνιν ο νοητός και δια τούτο μάλλον επάρατο σόφης, το πρώτον και μέσων και τελευταίων κακών, ο προσπάσαν θεοστηγή δόξαν τιμιότατος, δια τον αυτό πυθυνίων Λατίνων. Το ακούσατε? Ο διάβολος λοιπόν με τους πυθυνίους του Λατίνους, Λατίνοι είναι ο Πάπας, είναι ο παπισμός. Αυτός λοιπόν με τους Λατίνους οι οποίοι είναι πυθύνοι, οι οποίοι τον ακολουθούν, δια τον αυτό πυθυνίων Λατίνων, περί Θεού κενάς εισφέρει φωνάς, για τον Θεό καινούργιες αιρετικές φωνές μα διδάσκει. Μία από τους Αγίους Πατέρες, υπάρχουν του κόσμου οι τέτοιες φωνές που λένε πως ο παπισμός είναι αίρεση και ο Πατριάρχης μας τώρα πάει να τον βγάλει ότι είναι εκκλησία. Και από μία σύνοδο, πανορθόδοξη σύνοδο, πανορθόδοξος δήθεν θα είναι και αυτή, αλλά θα έχετε ακούσει βέβαια, υποθέτω, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και ο Θεός να δώσει να μην συνέλθει αυτή η πανορθόδοξη σύνοδος, διότι ήδη 5 αυτοκέφαλες εκκλησίες εδήλωσαν πως δεν θα πάρουν μέρος σε αυτήν την σύνοδο, την λεγόμενη Αγία. Μία σύνοδος λοιπόν σας τα παρουσίασε κάτω στο Αρχονταρίκη αυτά και υπάρχουν και στο βιβλίο μου αυτό η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, αλλά έχει σχέση με τον Άριο, τον οποίο σήμερα κατεδίκασε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και πώς οι Άγιοι συνδέουν τον Άριο με τον Πάπα. Η Σύνοδος των Πατριαρχών της Ανατολής το 1848 και το κείμενο αυτό το υπογράφουν ο Άνθιμος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο Ιερόθεος Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Μεθόδιος Ελαίου Θεού της Αντιοχίας, ο Κύρλος Ιεροσολύμων και η εν Κωνσταντινούπολη Ιερά Σύνοδος και οι Αρχιερείς του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Πανορθόδοξη Σύνοδος. Τι λέει λοιπόν αυτή η Σύνοδος στα μέσα του 19ου αιώνα? Λέει λοιπόν τα εξής εδώ. Τούτων των πλατινθυσών κρίμασιν εις είδε Κύριος επί μέγα μέρος της οικουμένης αιρέσεων. Από αυτές τις αιρέσεις που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο επέτρεψε ο Θεός να πλατινθούν μέσα στον κόσμο, είναι ποτέ ο αριανισμός. Από αυτές τις αιρέσεις λοιπόν κάποτε μεγάλη αίρεση ήταν ο αριανισμός. Έστι δε και σήμερον ο παπισμός. Σύνοδος Πατριαρχών. Στην Κωνσταντινούπολη έγινε αυτή η σύνοδος. Ποια σύνοδο θα ακούσουμε? Τη σύνοδο αυτή των Πατριαρχών της Ανατολής, την Πανορθόδοξη, στα μέσα του 10ου αιώνα που λέει ο αριανισμός αίρεση και ο παπισμός αίρεση, ή τον Βαρθολομαίο, ο οποίος πάει να μας βγάλει ότι ο παπισμός είναι εκκλησία και δεν είναι αίρεση? Τούτο νουν των αιρέσεων κρίμα συνεισίδε Κύριος, ήν ποτέ ο αριανισμός, έστι δε την σήμερον και ο παπισμός. Και συνεχίζει. Αλλά και ούτως ο παπισμός, ως περκακίνος, ο ήδη παντάπασιν εκλελιπός, όπως και ο ριανισμός ο οποίος εξέλιπε παντελώς, και τι ακμαίος το γενήν, ο παπισμός και σήμερα, μολονότι είναι ακμαίος το γενήν, ουκ ισχύσει εις τέλος, θα διαλυθεί, αλλά διελεύσετε και καταβληθήσετε και ουράνιος μεγάλη φωνή ηχήσει κατεβλήθη. Και ο παπισμός καταραίει όντως. Καταραίει γιατί αποχριστιάνησε την Ευρώπη, γιατί έχει σκάνδαλα μέσα στους κόλπους του, φοβερές αμαρτίες. Ο Προτεσταντισμός, ο οποίος προήλθε από αυτόν, έχει αποχριστιανίσει την Ευρώπη. Η Ευρώπη σαπίζει μέσα στην αμαρτία και εμείς γινόμαστε τώρα στήριγμα του παπισμού και του Προτεσταντισμού, οι οποίοι κατέστρεψαν τον χριστιανισμό στην Ευρώπη. Δεν εφαρμόζονται για αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, εδώ που σας διάβαζα προηγουμένως, ακούστε τι λέει, να το συνεχίσω. Διό γρηγορείτε, λέει, εγώ γαρίδα ότι εισελεύσονται μετά την άφηξή μου λύκοι βαρύσεις ημάς. μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και μόνον αυτό, θα έρθουν αιρετικοί. Προσέξτε και το επόμενο, που είναι πολύ πιο σημαντικό. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Όχι μόνο θα έρθουν αιρετικοί, παπικοί, προτεστάντες, μονοφυσίτες, και εξημώνουν με ύψιλον. Και εξημών αυτών αναστήσονται άνδρες, λαλούντες διαστραμμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Αλλά και από εσάς, τους πρεσβυτέρους τα λέει, τους ιερείς τα λέει, τους παπάδες τα λέει και τους επισκόπους. Αλλά και από εσάς, πόσο πραγματοποιείται αυτή η προφητεία, αλλά και εξημών αυτών αναστήσονται άνδρες, λαλούντες διαστραμμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Και ο καημένος ο Απόστολος Παύλος, για να τους τονώσει, τους παρουσιάζει ως παράδειγμα τον εαυτό του. Προσέξτε, προσέξτε το ποίμνιο τους εαυτούς σας. Θα έρθουν λύκοι και από εσάς τους ίδιους θα φανούν διαστραμμένοι επίσκοποι, πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι σε όλη την ιστορία. Διό γρηγορείτε να είστε ξύπνοι, μνημονεύοντες ότι τριετία νύχτα και ημέραν ούκ επαυσάμιν μεταδακρύων ουθετών ένα έκαστον. 3 χρόνια έμεινε στην Έφεσο. Και επί 3 χρόνια νύχτα και ημέρα δεν σταμάτησε κλαίγοντας για τη σωτηρία. Τώρα διαμαρτυρόμαστε πολύ ότι μα κινδυνεύει η σωτηρία των ανθρώπων, αυτά που πάτε να κάνετε στη σύνοδο και τα λοιπά, και μας κοροδεύουν. Είστε φανατικοί, είστε ακραίοι, είστε φονταμενταλιστές και τα λοιπά. Με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον νύχτα και ημέρα. Και τα νυν παρατήθε με ημάς αδελφοί το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού. Αυτοί θα έρθουν να σας αναστατώσουν. Εγώ σας αναθέτω στο Θεό και στη χάρη Του. Και εμείς θα αναθέσουμε τους αυτούς μας στη χάρη του Θεού. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά από τη σύνοδο. Αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού ουδενός επεθύμησα. Γνωρίζετε όλοι σας ότι πέρασα τη ζωή μου τόσο απλά και λιτά. Δεν επεθύμησα ούτε χρυσό, ούτε ασήμι, ούτε καλά ρούχα. Αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού ουδενός επεθύμεσα. Αυτοί γινώσκεται ότι τες κρύες μου και τις ούση μετεμού υπηρέτησαν εχείρες αυτε. Γνωρίζετε ότι τα χέρια μου, με τα ίδια μου τα χέρια, υπηρέτησαν και τις δικές μου τις ανάγκες, αλλά και τους γύρω από μένα. Ο Απόστολος Παύλος, όπως γνωρίζουμε, ήταν σκηνοποιός, και ως σκηνοποιός επίσης ο Απόστολος Παύλος έβγαλε τα προστοζήν και δεν έπαιρνε χρήματα. Ούτε ήταν χρυσοφορεμένος και χρυσοστολισμένος, ούτε καλοπερνούσε. Διαρκώς ήταν σε αγώνες, σε θυσία. Μνημονεύεται, πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτω κοπιώντας δι' αντιλαμβάνεσαι των ασθενούντων. Σας είπα ότι πρέπει να κουράζεστε για το ποιμνιό σας. Ούτω κοπιώντας αντιλαμβάνεστε. Μνημονεύεται το λόγο του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είπε, τι είπε ο Χριστός. Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνει. Είναι καλύτερα να δίνετε παρά να παίρνετε. Και ταύτα υπόν, και αφού τους είπε αυτά στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, ταύτα υπόν, θύστα γόνατα αυτού στην πάση αυτής προσεύξε του. Γονάτισε και προσευχήθηκε. Εδώ τελειώνει η αποστολική περικοπή. Θα σας διαβάσω όμως και τον επόμενο στίχο, ο οποίος είναι πολύ συγκινητικός. Τέτοιους αποστόλους, τέτοιους επισκόπους, τέτοιους κληρικούς, ο κόσμος τους αγαπάει. Ο κόσμος ανταποδίδει την αγάπη σε αυτούς οι οποίοι αγαπούν τον κόσμο και το ποίμνιο. Λέει λοιπόν εδώ, αφού λοιπόν προσευχήθηκαν, ικανός εγένετο κλαφμός πάντων και επιπεσόντες επί των τράχυλων του Παύλου κατεφύλουν αυτόν. Έκλαψαν όλοι για αυτά που τους είπε, διότι άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να μην τους ξαναδεί. Και όντως, στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος υπέστη διωγμούς, φυλακίστηκε στην Κεσάρια, φυλακίστηκε στο Ιεροσόλυμα, όλη τη ζωή ήταν διωγμή. Οδυνόμενοι μάλιστα επί το λόγο ηρήκε, και πιο πολλοί πονούσαν και έκλαιγαν για τον λόγο που τους είπε ότι ουκέτη μέλωση το πρόσωπο αυτού θεωρήν. Ότι δεν πρόκειται ξανά να δουν το πρόσωπό του, και έπεσαν όλοι επάνω στον Απόστολο Παύλο και τον φιλούσαν και τον ασπάζονταν και έκλαιγαν. Οδυνόμενοι, γιατί τους είπε ότι ουκέτη μέλωση το πρόσωπο αυτού θεωρήν. Προέπεμπον δε αυτόν εις το πλοίον. Και τον προέπεμπαν όλοι εις το πλοίον. Συνδύασα, αγαπητοί μου, την αποστολική περικοπή του Αποστόλου Παύλου, τις συστάσεις του Αποστόλου Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου και την Αγία και Μεγάλη Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο με αυτά που συμβαίνουν σήμερα στους καιρούς μας. Με τις αιρέσεις οι οποίες πάνε να καταλάβουν και πάλι την Εκκλησία μας. Και ευτυχώς υπάρχουν κληρικοί, υπάρχουν αρχιερείς, δεν είναι όλοι αρχιερείς το ίδιο, Υπάρχουν αρχιερείς οι οποίοι διαμαρτύρονται. Αρχιερείς οι οποίοι δεν θα πάνε στην Σύνοδο. Ήδη γνωρίζουμε ότι από τις 14 αυτοκέφαλες εκκλησίες, οι 5 έχουν δηλώσει ότι δεν θα πάνε. Και περιμένουμε και άλλες εκκλησίες. Και υπάρχουν και πολλοί αρχιερείς οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν πηγαίνουν σε αυτή την ψευδοσύνοδο. Θα σας έχω αναλύσει πολλές φορές ότι δεν έχει καμία σχέση αυτή η Αγία Σύνοδος και μεγάλη, λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, με τις συνόδους της παραδόσεώς μας, με τις Άγιες και Μεγάλες, με τις Οικουμενικές Συνόδους. Είναι μια ψευδοσύνοδος, η οποία σαν κύριο στόχο έχει να αναγνωρίσει τον παπισμό ως αδελφή εκκλησία και τον Προτεσταντισμό και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Υπάρχει τόση διάβρωση οικουμενιστική μέσα στους κόλπους των αρχιερέων, ώστε όπως απεκάλυψε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, στον οποίο θα κάνω μια αναφορά κάτω στο Ερχονταρίκι, διότι χθες βράδυ δημοσίευσε ένα καινούριο κείμενο και μας αποκαλύπτει τι ελέγχθησαν μέσα στη Σύνοδο της Ιεραρχίας. Μερικά από αυτά που μας αποκαλύπτει είναι ενθαρρυντικά. Δόξα τω Θεώ. Αντιδρούν πολλοί αρχιερείς μας. Αλλά φανταστείτε ότι στην Ιεραρχία έγινε λόγος να αποχωρήσουμε και από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και να μην επαινούμε μέσα στα κείμενα της Συνόδου, επαινούμε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Οι Άγιοι κατακρίνουν τους αιρετικούς. Αν προσέξετε σήμερα εδώ την υμνολογία, τι λένε για τον Άριο. Άριος ο μίσας το φως μη βλέπει. Άριος ο άφρον. Κάπου λέει ο Άριος ο Ιούδας. Έτσι τους αποκαλούν τους αιρετικούς. Και εμείς προσπαθούμε και επαινούμε αυτούς τους αιρετικούς για το καλό το δικό τους. Διότι πρέπει να καταλάβουν πως έχουν ξεφύγει, έχουν νοθεύσει τον χριστιανισμό, έχουν καταστρέψει τον χριστιανισμό και να έρθουν στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία να σωθούν. Δεν σώζονται. Ίσως ορισμένοι από εσάς σήμερα να με σχολίασαν λίγο δύσκολα, διότι όταν βγήκα να θυμιάσω είδα ένα μικρό παιδάκι εκεί που καθόταν, το οποίο την προηγουμένη φορά διέφυγε την προσοχή όλων σας και την προσοχή τη δική μου και ήρθε και κοινώνησε αβάπτιστον. Κάθεται έξω με τη μητέρα του και επαιτεί. Τα στήρας εν σοφία πρόσκοπεν. Έξω στον άρθηκα όσοι δεν είναι βαπτισμένοι, όχι μέσα στην εκκλησία και μάλιστα να κοινωνούν κι όλοι. Λοιπόν, έξω από την εκκλησία είναι όλοι αυτοί. Τους κάνουμε κακό αν τους αφήνουμε. Το παιδάκι αυτό πρέπει να το πούμε, τον ρώτησα. Είσαι βαπτισμένος? Αν του αρέσει εδώ η Εκκλησία, αν του αρέσουν τα λόγια του Θεού, αν του αρέσει το περιβάλλον, να βαπτιστεί, να γίνει χριστιανός. Αν στους άλλους αρέσει η Ορθοδοξία, το μεγαλείο, οι Άγιοι μας, ας γίνουν Ορθόδοξοι. Μην τους αφήνουμε τους Αγγλικανούς, τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Προτεστάντες, μην τους αφήνουμε στην πλάνη τους. Δεν τους κάνουμε και αυτούς καλό όταν τους λέμε ότι είστε Εκκλησία, είστε εντάξει, έχετε χάρη, έχετε βαπτίσματα. Έκανα λοιπόν αυτόν τον συνδυασμό, παρακινηθείς από τη σημερινή εορτή της πρώτης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και από την Αποστολική Περικοπή. Εξακολουθώ να ελπίζω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή ο Θεός δεν θα επιτρέψει να συνέλθει αυτή η Σύνοδος, η οποία πρέπει να χαρακτηριστεί από τώρα ότι είναι μία ψευδοσύνοδος, όχι αληθινή Σύνοδος. Αλλά κι αν επιτρέψει ο Θεός για τις αμαρτίες μας και συνέλθει αυτή η ψευδοσύνοδος και αν δεν ακούσουν τίποτε από αυτή την κριτική η οποία γίνεται στα κείμενα, θα πρέπει όλοι μας μετά από την Σύνοδο, με προσευχή, με δάκρυα, ο Απόστολος Παύλος, προσέχετε, έρχονται νίκοι, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, και από εσάς και τώρα από εμάς, από τους Πατριάρχες, από τους Επισκόπους, αναστήσονται άνδρες λαλούντες διαστραμμένα. Έφρυξα την εβδομάδα αυτή που είδα γνωστούς μου καθηγητάς των θεολογικών σχολών, αρχιερείς, να λένε άλλαν τάλλον, να διαστρέφουν την παράδοση, όλα κατοχύρωτα, χωρίς να ρίνονται πουθενά. Και μακάρι να είχα καιρό, να είχαμε καιρό να τα αναλύσουμε όλα αυτά και να τα διαλύσουμε. Δεν μένει καιρός. Επιστρατεύτηκαν όλα. Επιστρατεύει ο πονηρός όλους για να πείσουν ότι η Σύνοδος πρέπει να γίνει. Το διαδίκτυο γέμισε αυτές τις ημέρες από απολογητάς της Συνόδου. Αλλά πάνω από όλους, όπως είπα, κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Ούτε ο Πάπας, ούτε ο Πατριάρχης. Και ο Χριστός έχησε το αίμα του. Ειν περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Δεν είναι κανενός η Εκκλησία. Και ο Χριστός δεν θα αφήσει την Εκκλησία του, δεν θα αφήσει την αίρεση να κυριαρχήσει στην Εκκλησία, και ας προσευχόμαστε κι εμείς γι' αυτό. Αμήν. Είπομαι πάντες εξ όλης της ψυχής.